Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 10-noyabr yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hasanjon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. 9-noyabr kuni O'zbek-Qozoq chegarasidagi G'isht ko'prik chegara o'tish punktida 40 yoshlardagi o'zbekistonlik ayol vafot etdi. O'zbekistonlik xonanda Nargiza Zokirova Rossiyaning Pervoy telekanalidagi Golos loyihasining so'nggi bosqichiga o'tdi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Tehron yadroviy dasturi, xususan uranni boyitish huquqidan hech qachon voz kechmasligini ta'kidladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga bugungi dasturimiz davomida qurultoy o'tkazishning navbatdagi sonini ham tinglaysiz. Unda O'zbekistondagi militsiya oyoq osti bo'layapti degan savolga javob izlanadi. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Hasanjon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Tehron o'zining yadro dasturi jumladan uranni boyitish huquqidan voz kechmasligini ta'kidladi. Konservatorlar hukmron bo'lgan Eron parlamentida yakshanba kuni chiqish qilgan Ruhoniy yadro sohasi bo'yicha xalqaro qonunlar doirasidagi Tehronning huquqlari Eron hududida uranni boyitishni ham o'z ichiga olishini bayon qildi. Ruhoniy Tehronning yadro sohasidagi dasturi bo'yicha olib borilgan muzokaralarda Eron mulohazali va to'g'ri yo'l tutganini ta'kidlab, Eron har qanday tahdid oldida bosh egmasligini qo'shimcha qildi. Eron rahbarining ushbu bayonoti Tehronning yadro dasturi bo'yicha Jenevada Eron va G'arb davlatlari vakillari bilan muzokaralar natijasi tugagandan bir kun keyin yangradi. Yakshanba kuni ertalab Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabius ayrim masalalar hal bo'lmagani sababli tomonlar kelishuvga erisha olmaganini bildirdi.
Les réunions de Genève ont permis d'avancer, mais
Jeneva uchrashuvi bizning oldinga harakat qilishimiz uchun imkoniyat yaratdi, ammo ba'zi masalalar hal bo'lmagani uchun kelishuvga erisha olmadik deya bayon qildi Loran Fabius. Mavzu tafsiloti bilan dasturimiz davomida tanishishingiz mumkin. Air India aviakompaniyasiga qarashli Boeing 777 rusumidagi yo'lovchi samolyot Toshkent xalqaro aeroportiga favqulodda qo'ndi. Shanba kuni Dehlidan Nyu-York tomon parvoz qilgan samolyotning ekipaj a'zolaridan biri o'zini yomon his qilgani sababli samolyot ertalab soat 5 da Toshkent aeroportiga favqulodda qo'nishga majbur bo'lgan. Axborot agentliklari xabariga ko'ra, ekipajning xasta a'zosi kasalxonaga yotqizilgan, bortida 253 yo'lovchi va 12 nafar ekipaj a'zosi bo'lgan samolyot yerga qo'nayotgan paytda g'ildirak shinasi yorilib ketgan, voqeada hech kimga ziyon yetmagan. Air India shirkati o'z yo'lovchilarini manzilga yetkazish uchun Toshkentga boshqa Boeing 777 samolyot bilan texnik mutaxassislar jo'natgan. Ozodlik radiosida gapiryapmiz, yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Filippin rasmiylari Haiyan to'foni yopirilgan faqat bitta viloyatning o'zida nobud bo'lgan odamlar soni 10 mingdan oshishi mumkinligidan xavotir bildirdi. Politsiyaning yuqori lavozimli zobiti Elmer Soriya aytganiga tayanib, axborot agentliklarining xabar qilishicha, Filippin markazida joylashgan Leyte viloyati rasmiylari tabiiy ofat paytida 10 mingdan ziyod odam suvga cho'kib yoki vayron bo'lgan binolar ostida qolib o'lganini ma'lum qilgan. Filippin markaziy hukumati hozirda bu ma'lumotni tasdiqlamadi. Ayni paytda Samar orolida 300 odam o'lgani va 2 mingdan ortiq odam bedarak yo'qolgani rasman tasdiqlandi. Tabiiy ofat ro'y bergan mintaqada jabrlangan odamlarni qutqarish ishlariga armiya qismlari ham jalb qilindi. Afg'oniston poytaxtida namoyish o'tkazgan yuzlab odam Kobul hukumatidan Vashington bilan xavfsizlik bo'yicha shartnoma imzolamaslikni talab qildi. Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan xabar yo'lladi.
Bugun yuzlab kishi poytaxt Kobulda to'planib, Vashington Kobularo xavfsizlik hamkorligi bo'yicha shartnoma imzolanishiga qarshilik izhor etdilar. Ular mazkur shartnomaga qo'l qo'yilganda norozilik namoyishlari uyushtirishlari borasida ogohlantirdilar. Ma'lumki, rasmiy Kobul mazkur shartnoma to'g'risida xalqdan maslahat olish uchun 3 ming kishi atrofida aholi vakillarini mamlakatning ayrim hududlaridan Kobulga da'vat etgan. Rasmiy Washington AQSh va Afg'oniston aro xavfsizlik shartnomasiga tez orada qo'l qo'yilishi lozimligini ta'kidlab kelmoqda.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'hkan edi. Saudiya Arabistonida ro'y bergan to'qnashuvda 2 kishi nobud bo'ldi. Saudiyaning rasmiy SPA axborot agentligi 10-noyabr kuni tarqatgan xabarga ko'ra, poytaxt Riyodda mehnat muhojirlari bilan xavfsizlik kuchlari o'rtasida ro'y bergan to'qnashuvda bir saudiyalik va shaxsi noma'lum ishchi o'lgan, 68 kishi jarohat olgan. Riyod shahrining kambag'al Manfuhah mavzesida shanba kuni tunda barrikadalar o'rnatgan isyonchilardan kamida 560 kishi hibsga olingan. Politsiya ularni tosh otganlik va odamlarga pichoq bilan tahdid qilganlikda ayblamoqda. Riyod politsiyasi matbuot kotibi general Nasir al-Qahtani isyonchilar o'tgan hafta boshlangan tekshiruvlar natijasida noqonuniy ekani aniqlanib, deportatsiya qilinishi kerak bo'lgan xorijliklar ekanini bildirdi. Eronning mudofaa vaziri Husayn Dehqon mamlakatning raketa hujumiga qarshi eng so'nggi mudofaa sistemasi ishlab chiqariladigan obyektning tantanali ochilishi marosimida qatnashdi. Kecha Dehqon Sayyot 2 deb nomlangan sistema mamlakatga qarshi ehtimoliy raketa hujumining oldini olish uchun kerakligini ta'kidladi. Eron mudofaa vaziri yangi sistema turli raketalar, bombalar, dron va vertolyotlarni urib tushish imkoniyatiga ega ekanini qo'shimcha qildi. Venesuelalik Gabriela Isler Rossiya poytaxti Moskvada o'tkazilgan dunyo go'zali tanlovining g'olibi bo'ldi. Shanba kuni kechqurun Moskvaning Krokus City Hall konsert zalida bo'lib o'tgan tanlovda hakamlar hay'ati Venesuela televiziyasi boshlovchisi 25 yashar Gabriela Islerni 13-yilgi dunyo go'zali deb e'lon qildi. Bu unvon uchun 86 davlatdan kelgan go'zal ayollar da'vogarlik qildi.
Ozodlikda shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishtirdingiz. Dasturimiz davom etadi. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Tehron o'zining yadroviy dasturi, jumladan uranni boyitish huquqidan voz kechmasligini ta'kidladi. Eron parlamentiga qilgan chiqishida Ruhoniy o'z mamlakati har qanday tahdid oldida bosh egmasligini qo'shimcha qildi. Eron rahbarining ushbu bayonoti Jenevada Eron va yetakchi davlatlar o'rtasidagi muzokaralar tugagandan keyin bir kun keyin yangradi.
Konservatorlar hukmron bo'lgan Eron parlamentida yakshanba kuni nutq so'zlagan mamlakat prezidenti Hasan Ruhoniy yadro sohasi bo'yicha xalqaro qonunlar doirasidagi Tehronning huquqlari Eron hududida uranni boyitishni ham o'z ichiga olishini bayon qildi. Ruhoniy Tehronning yadro sohasidagi dasturi bo'yicha olib borilayotgan muzokaralarda Eron mulohazali va to'g'ri yo'l tutganini ta'kidlab, Eron har qanday tahdid oldida bosh egmasligini qo'shimcha qildi. Hasan Ruhoniyning ushbu bayonoti Tehronning yadroviy dasturi bo'yicha Jenevada Eron va G'arb davlatlari vakillari bilan muzokaralar tugagandan bir kun keyin yangradi. Eron va 6 yetakchi davlat, ya'ni BMT Xavfsizlik kengashining doimiy 5 a'zosi AQSh, Britaniya, Rossiya, Xitoy, Fransiya hamda Germaniya vakillari o'rtasidagi uchrashuv 20-noyabr kuni davom etishi kutilmoqda. Yakshanba kuni ertalab Fransiya tashqi ishlar vaziri Loran Fabius ayrim masalalar hal bo'lmagani bois tomonlar kelishuvga erisha olmaganini bildirdi.
Les réunions de Genève ont permis d'avancer, mais nous n'avons pas pu encore conclure. Parce qu'il y a encore quelques questions.
Jeneva uchrashuvi bizning oldinga harakat qilishimiz uchun imkoniyat yaratdi. Ammo ba'zi masalalar hal bo'lmagani uchun kelishuvga erisha olmadik, deya bayon qildi Loran Fabius. Muzokarada qanday masalalar hal etilmagani ochiqlanmadi. Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif Jeneva muzokaralarini juda yaxshi, deya baholadi. 10-noyabr kuni BBC'ga intervyu bergan Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague Eron bilan shartnoma imzolanishi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi.
On the question about will it happen in the next few weeks, there is a good chance of that, but as I say, it is a formidably difficult negotiation. I can't say exactly when it will conclude.
Kelasi haftalar davomida Eron bilan shartnoma imzolanadimi degan savolga kelsak, buning uchun yaxshi imkoniyat bor. Shuni aytishim lozimki, bu juda og'ir muzokaralar. Men bu muzokaralar qachon tugashini aniq ayta olmayman. Biz 20 va 21 noyabr kunlari yana bir marta urinib ko'ramiz. Muzokarachilar yana bir marta urinib ko'rishadi, deya bayon qildi Britaniya tashqi ishlar vaziri. AQSh davlat kotibi Jon Kerri so'zlashuvda sezilarli muvaffaqiyatga erishilgani va yaqin fursatda kelishuvga erishish kerakligini aytdi. Qo'shma Shtatlar Eronning yadroviy qurolga ega bo'lishiga yo'l qo'ymasligini urg'ulagan Jon Kerri Tehron bilan diplomatik muzokaralar cheksiz davom eta olmasligi haqida ogohlantirdi. G'arb davlatlari Eronni yashirincha yadroviy qurol yaratishga urinayotganlikda ayblab kelmoqda. Biroq Tehron rasmiylari barcha ayblovni rad qilib, Eronning yadroviy dasturi faqat tinch maqsadlarni ko'zlaganini ta'kidlab kelmoqda.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfyarel.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Endi O'zbekiston va O'zbekistonliklar hayotiga oid ba'zi xabarlarimizga o'tamiz. 9-noyabr kuni ertalab O'zbek-Qozoq chegarasining g'ish ko'prik chegara o'tkazish nazorat maskanida 40 yoshlardagi ayol jon taslim qilgani xabar qilinmoqda. Xabarlarga ko'ra, ayol sog'lig'i birdan og'irlashgani va o'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilmagani bois vafot etgan. Boshqa tafsilotlar bilan Xondamir.
G'ish ko'prik chegara maskanida joni uzilgan ayol Farg'ona Ru axborot agentligining voqea joyidagi guvohlar so'ziga tayanib xabar qilishicha, ikki qizi bilan Qozog'istonga ketayotgan bo'lgan. Ismi hozircha noma'lum qolayotgan marhuma chegara maskanida turgan paytdayoq o'zini yomon his qila boshlagan. Guvohlarga ko'ra, navbat kutib turgan bu ayolning qiynalib nafas olayotgani ko'rinib turardi. Biroq u o'q tekkanday yiqilgunicha indamay turishda davom etdi, deydi ayol bilan birga navbatda turgan guvohlar. Ularning aytishicha, ratsiya orqali chaqirilgan tez yordam mashinasi voqea joyiga ancha kechikib yetib kelgan. Chegaradagi tibbiyot punkti shifokorlari tomonidan ayolni hayotga qaytarish urinishlari foyda bermagan. Uning yurak xuruji yoki miyaga qon quyilishidan o'lgani taxmin qilinmoqda. Sodir bo'lgan fojia chegaradan o'tishga urinayotgan fuqarolarning yanada uzoqroq tutib qolinishiga sabab bo'lgan. Pirovardida shu kuni Qozog'iston tomoniga o'tmoqchi bo'lgan fuqarolar 7 soatlab navbat kutishiga to'g'ri kelgan. Navbatda turib charchagan yo'lovchilar bojxona ko'rigi zalini tark etayotgan paytda ayol jasadi oldida o'kirib yig'layotgan ikki qizni ko'rib, ko'ngillari buzilganini aytganlar. Farg'ona Ru mazkur hodisa bu chegara maskanida sodir bo'layotgan birinchi fojiaviy voqea emasligini qayd etadi. Guvohlarga ko'ra, 2 yillar avval bu yerda tiqilinchda 78 yoshli o'zbek ayoli yurak xurujidan vafot etgandi. Chegaradan tez-tez o'tib turuvchi o'zbekistonliklarga ko'ra, bojxona va chegara maskanlaridagi turnaqator navbatlar va tiqilinchlar xavfsizlik va qonunga rioya qilish istagidan emas, balki mahalliy davlat xizmatlarining yoppasiga korrupsiyalashganidan kelib chiqmoqda. Bugungi kunda o'zbek-qozoq chegarasida 12 ta nazorat o'tkazish maskani faoliyat ko'rsatyapti. Ulardan 2 tasi temir yo'l va 10 tasi avtomobillar o'tishiga mo'ljallangan. Ozodlik uchun Xondamir.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling yoki Ozodlikni xabardor qiling.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, marhamat atrofingizda sodir bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar bering. Ana shunday xabarlar asosida hozirlangan original maqolalarimiz www.ozodlik.org veb-saytida. Endi esa Rossiyaning Golos teleshousida so'nggi bosqichga yo'llanma olgan o'zbekistonlik xonanda Nargiza Zokirova haqidagi bir xabarga e'tiboringizni tortmoqchimiz. Soch qirilgan, boz ustiga qariyb butun tanasiga tatuirovka chizdirgan Nargiza Zokirova bu gal yalang oyoqdagi ijrosi bilan Golos loyihasi tomoshabinlarini lol qoldirdi. Rossiyaning Pervi telekanalida 8-noyabr kuni yakuniga yetgan teleloyihaning ikkinchi faslida Nargiza Zokirova tovoniga qadar tim qora ko'ylakda yalang oyoqda qo'shiq ijro etdi. Leonid Agutin guruhini tanlagan va bu guruhdagi yana bir go'zal ovoz sohibi Anna Aleksandra bilan duet ijro etgan Nargiza teleloyihaning uchinchi bosqichiga o'tdi.
Солнце луч коснулся нас, разрушая волшебство откровения твоего. И уже издалека встречный смотрит с высока и смеется нам в глаза.
Он без 5 noyabrdan boshlab esa Golos teleshousining 3-chi bosqichi ishtirokchilar o'rtasida keskin kurash boshlanadi va so'ngida tomoshabinlar bergan ovozlar orqali loyiha g'olibi tanlanadi. Rus matbuoti Nargiza Zokirovani ehtimoliy g'oliblardan biri sifatida tilga olmoqda. Shu kunga qadar o'zbek matbuotiga intervyu bermay kelayotgan o'zbekistonlik xonanda bugal Rossiyaning Первый телеканалга intervyu berdi. Golos loyihasi 2-chi bosqichida rus kompozitori Vladimir Presnyakovning Zamok iz dazhdya qo'shig'ini ijro etgan Nargiza bu lirik qo'shiq uchun ijro uslubi o'laroq unga yangi tajriba bo'lganini tan oldi. Shuningdek, suhbat davomida Nargiza 2 yil muqaddam ham Rossiya sahnasini zabt etishga uringani, ammo muvaffaq bo'lmaganini aytdi. Xonandaning so'zlariga ko'ra, o'sha kezda rossiyalik prodyuserlar rus shou-biznes olamiga kirish uchun ovozning o'zigina kifoya emasligi, balki katta miqdorda pul ham kerakligini unga tushuntirishgan. Endilikda esa u Rossiya sahnasiga yo'llanma olganini komil ishonch bilan ta'kidlamoqda va intervyuda jumladan shunday dedi: "Ochiq aytadigan bo'lsam, hozir bo'sh vaqtim umuman yo'q. Intervyu, fotosessiya va yana intervyu. Lekin hozir menda direktor paydo bo'ldi va ishim ancha yengilladi. U menga yordam beryapti, ishimga to'g'ri yo'nalish beryapti", dedi rus matbuotiga so'zlagan Nargiza. Intervyu mazmunida naqshdan Moskvaga borgan xonandaning Golos loyihasida ishtirok etishdan ko'zlagan maqsadiga hozirdanoq erishgani ko'rinadi. Nargizaning 2 yil muqaddam unga ochilmagan eshiklarni ochish uchun bu gal qattiq tayyorgarlik ko'rganini loyiha boshlovchisi Dmitriy Nagiyev ham ilk chiqishdayoq e'tirof etgan edi. Uning boshqalardan farqli qiyofadagi ko'rinishiga alohida ishorat qilgan Nagiyev, "Sizning qiyofangiz darhol e'tiborni tortgan edi, ammo ovozingizni ham eshitgach, bu xonandani kuzatish kerak degan fikrga kelgan edim", degan edi loyihaning ilk bosqichida. Teleshouning ilk bosqichida Nargiza afsonaviy Scorpions guruhining Still Loving You qo'shig'ini ijro etgan va tomoshabinlar, shu jumladan hay'at a'zolarining ham favqulodda kuchli ovozi bilan lol qoldirgan edi. Nargiza Zokirova bunga qadar Nyu-Yorkdagi klublarda qo'shiq kuylagan va ijodi davomida bir qancha yo'nalishlarda imkonini sinab ko'rgan. Uning AQShda chiqargan ilk albomi 2001-yilda yozilgan etno uslubidagi Oltin qafas nomli albom edi. Bundan so'ng klublarda qo'shiq kuylab yurgan xonandaning favqulodda kuchli ovozini payqagan mahalliy prodyuserlar uni turli guruhlar tarkibida birga ishlashga taklif qilganlar. O'sha kezda Nargiza avvaliga pop, keyin esa pop-rock, oxir-oqibatda hard-rock, heavy-metal uslublarida ham qo'shiqlar ijro etgan. Misol uchun, rock guruhlarida biri tarkibida heavy metal uslubida ijro etgan The Evil One qo'shig'i dunyoning sobiq birinchi raqamli terrorchisi Usama bin Ladenning qo'lga olinishiga bag'ishlangan edi. Demak, keyingi jumadan boshlab Rossiyaning birinchi kanalida Golos teleshousining navbatdagi hal qiluvchi bosqichi boshlanadi. Nargiza ana shu bosqichda ishtirok etish uchun yo'llanma olgan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
Ozodlikning erkin mikrofoniga murojaat qiling, marhamat. Erkin mikrofonda tilga olingan fikr mulohazalar ozodlikning 3w.ozodlik.org veb-saytidagi erkin mikrofon sahifasiga joylab borilmoqda. Ayni damda ozodlikning internetdagi veb-sahifasida davom etayotgan bir loyiha bo'yicha yangiliklarga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. Ma'lumki, ozodlik keyingi paytlarda faol bo'lib qolgan Gulnora Karimovaga tegishli ekani ishonladigan Twitterdagi akkauntda berilayotgan bayonotlarni muttasil ravishda kuzatib bormoqda. Eng so'nggi bayonotlardan biri da Gulnora Karimova namoz o'qishni 15 yil avval boshlaganman degan yozuvni qoldirdi. Biroz muqaddam Gulnora tasbih ushlagan holda muslima ayollar kiyadigan kiyimdagi bir suratini Instagramda e'lon qildi. Ana shundan so'ng uni Instagramda kuzatib boruvchilar namoz o'qiysizmi degan savollar bilan Gulnora Karimovani ko'mib tashladi. Ana shu savollarga javoban Karimova xonim, alhamdulillah 15 yildan oshiq bo'ldiki, men birinchi marta umraga ziyorat qildim. Keyin ayol va ona sifatida qiyinchilik paytlaridan o'tdim va o'sha paytlardan beri bomdod namozini o'qishga harakat qilaman. 5 mahal namoz o'qishning esa iloji bo'lmayapti, ammo bir kun boshlash niyatim bor mazmunidagi yozuvlarni qoldirdi. Ayni paytda u Twitterda o'zining biznesi va uning bilan birgalikda biznes qilgan shaxslarning g'oyib bo'lishiga oid bundan avval Twitterda paydo bo'lgan bahslardagi fikr mulohazalarini ham davom ettirmoqda. Marhamat, www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, Gulnora Karimova akkauntida qoldirilayotgan yozuvlar bilan tanishish ingiz mumkin. Bundan tashqari, mana shu bayonotlarga o'z munosabatingizni ham bildirishingiz mumkin, sharh qoldirishingiz mumkin. Bu mavzuda sizga munosabat bildirishning yana bir imkonini yaratish maqsadida Ozodlik radiosi Ozodlik onlayn eshitirishning dushanba 21:05 da havoga uzatiladigan soniga Gulnoraning tweetlari sizga qiziqmi degan mavzuni tanladi. Ya'ni oktyabr oyining oxirgi 10 kun ichida o'z nazoratidagi 4 telekanal va 3 radio stansiya efirdan olib tashlangan prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimova ana shundan so'ng Twitterda faollasha boshlagani kuzatildi. Yani de 2 hafta davomida qariyb to'xtovsiz ravishda shovshuvli bayonotlar berib kelgan Gulnora Karimova O'zbekistondagi vaziyatni yoritayotgan media diqqat markazida qolmoqda. Kimdir bu yozuvlarni Gulnora Karimovaning O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati raisi mamlakatdagi Islom Karimovdan keyingi eng qudratli shaxs deb ko'riladigan Rustam Inoyatov va uning guruhiga qarshi to'satdan boshlagan isyoni deb baholasa, yana kimdir buni puxta hozirlikdan so'ng ijtimoiy tarmoqlarga olib chiqilgan navbatdagi siyosiy o'yin deb baholamoqda. Mana shu fikr mulohazalar va bahslar jarayonida Ozodlik o'rtaga chiqqan bir necha savollarni sizning muhokamangizga qo'ymoqchi. Demak, siz Gulnora Karimovaga nisbatan berilayotgan bu tweetlarni kuzatyapsizmi? Kuzatayotgan bo'lsangiz, ular nimasi bilan sizda qiziqish uyg'otdi? Bu yozuvlarni shaxsan Gulnora Karimova yozayotganiga ishonasizmi? Nima uchun bu bayonotlar aynan Twitter orqali berilmoqda? Bu yozuvlar sizningcha yana qancha davom etishi mumkin? Shu va boshqa savollar atrofida siz bilan Ozodlik onlayn jonli interaktiv dasturining dushanba 11 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan 21:05 da boshlanadigan yangi sonida suhbatlashishga qaror qilindi. Ozodlik onlayn, Ozod Skype va Skype manzillar orqali siz ham bu muloqotda bevosita ishtirok etishingiz mumkin. O'z mulohazalaringizdan suhbatga qo'shilish istagidagi mushtariylarimiz Ozodlik onlayn manziliga so'rov yuborishlari va Skype'dagi do'stlarimiz safiga qo'shilishlari mumkin. Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum.
O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuv
Amerika ovozi.
Energetika sohasi va axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantirish.
To'xtanglar-ey, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Marhamat, Ozodlik onlaynning 11 noyabr kuni 21:05 da havo kuzatiladigan navbatdagi sonida Gulnora Karimovaning tweetlari sizga qiziqmi degan mavzudagi mulohazalar boradi. Marhamat, ushbu eshitirishimizda ishtirok etmoqchi bo'lsangiz, bizning Skype'dagi Ozodlik onlayn va Ozod Skype manzillarimiz orqali bizga bog'lanishingiz mumkin. Muloqotlaringizni kutib qolamiz. Shu o'rinda esa veb-saytimizga oid yana ba'zi xabarlar bilan sizni tanishtirib o'tmoqchimiz. Biroz muqaddam havoga uzatilgan yana bir jonli interaktiv muloqotimiz bahs onlayn eshitirishda muhojir Rossiyadan yuz o'girib ketsinmi yoki chidab ishlasinmi degan savol o'rtaga tashlangan edi. Ushbu jonli muloqotimizda ko'plab ishtirokchilar ishtirok etdilar va turli qarama-qarshi ziddiyatli fikr mulohazalar bildirildi. Ana shu mulohazalar va o'sha eshitirishning to'liq formati internetdagi veb-saytimizga joylashtirilgandan so'ng ushbu eshitirishga tinglovchilarimizdan, mushtariylarimizdan kelayotgan fikr mulohazalar ko'plab bo'lmoqda va veb-saytimizda ko'plab sharhlar qoldirilmoqda. Ushbu sharhlarni qoldirayotgan mushtariylarimizning aksariyati sharhlar mazmunidan Rossiyadan kirib veb-saytimizni o'qiyotgan mushtariylarga ko'rinadi va ular keyingi paytlarda Rossiyada mehnat muhojirlarga nisbatan vaziyatning juda og'irlashib borayotgani, mahalliy aholi va xususan millatchi guruhlarning munosabati esa o'ta keskinlashib, ba'zi o'rinlarda esa juda vahshiylashib borayotgani haqidagi fikr mulohazalarini qoldirmoqdalar. Shuningdek, Ozodlikning WhatsApp'dagi manziliga Rossiyada yurgan mehnat muhojirlari suratga olgan yoki o'sha Rossiyadagi sotsial tarmoqlarda tarqalayotgan videolar ham yo'llanmoqda. Ushbu videolarda jamoat transportida borayotgan mehnat muhojirlarini millatchi guruhlarning oshkora tarzda, ayovsiz tarzda kaltaklashiga oid manzaralar aks etgan. Shuningdek, bu videolar, foto suratlar ham Ozodlikning WhatsApp'dagi +420 724 971 539 manziliga kelishda davom etmoqda. Marhamat, bu borada sizda ham fikr mulohazalar bo'lsa, bizga yo'llashingiz mumkin. Shu kunlarda bizning sotsial tarmoqlardagi manzilimizga bo'layotgan murojaatlarning yana bir asosiy mavzui O'zbekistondagi benzin taqchilligi bilan bog'liq bo'lmoqda. O'zbekistondagi o'sha yonilg'i quyish shoxobchalari oldida yuzaga kelayotgan avtomobillarning turna qator navbatda aks etgan videolarni yo'llayotgan mushtariylarimiz O'zbekistonda benzin taqchilligi yana qachongacha davom etadi? Bir kun kelib bu benzin taqchilligi chek qo'yiladimi yoki yo'qmi? O'zbekistonning o'zidan qazib olinayotgan o'sha neft va gaz zaxiralari qayoqqa ketyapti degan savollar bilan Ozodlik tahririyatiga bot-bot murojaat qilmoqdalar. Ana shu savollardan ba'zilarini Ozodlik tahririyati ba'zilarga javob topishga o'ringan. Marhamat, www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, ana shu savolga Uzgazoil shirkati vakillaridan olingan ba'zi javoblar, shuningdek bu borada tahlilchilarning fikr mulohazalari bilan ham tanishishingiz mumkin. Marhamat, bu borada agar sizda ham fikr mulohazalar bo'lsa, ayniqsa mana shu mavzuga oid foto, video materiallaringiz bo'lsa, bizga yuboring. Demak, WhatsAppda +42 727 94 971 539 manziliga o'sha o'zingizda mavjud foto va videolarni yuborishingiz mumkin, yoki ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com, ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com, o'zbekweb elektron pochta belgisi arfiarl.org manzillariga ham maktublaringizni yo'llashingiz mumkin. Telefon raqamimiz bor +426 2612 713. Qo'ng'iroq qiling, SMS yozing, murojaatlaringizni kutib qolamiz.
Ozod navigator sizni sayohatga chorlaydi. O'zbekistonda amaldorning gapi gap, fuqaroniki bekor gap.
Ulardachi?
O'zbek o'qituvchisining maoshi tushligiyu yo'lkirasidan ortmaydi.
Ulardachi?
Kasalxonaga yotgan o'zbek dori sotib oladi, doktorga uzatadi.
Ulardachi?
Bu savollarga javob izlamagan o'zbek kam bo'lsa kerak. Yangi loyihamiz Ozod navigator dasturi xorijdagi o'zbekistonliklarning tajribasi asosida shu va shu kabi savollarga javob topib beradi. Ozod navigator ularning hayot tarzi haqidagi dasturdir. Ozod navigator ularda qanday degan savol javobini siz bilan izlaydi. Chet elda ko'rganingizni Ozod navigator orqali hikoya qiling. Ozod navigator chet elni gapirib, O'zbekistonni tushunmoqchi. Ozod navigatorni 2 haftada bir chorshanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:00 da radio to'lqinlarimiz, www.ozodlik.org saytimiz hamda Ozodlikning Facebook, Odnoklassniki va YouTube sahifalarida jonli tinglashingiz va unda ishtirok etishingiz mumkin. Ozod navigator bilan Ozod Skype va Ozodlik Online Skype manzillari orqali bog'laning. Ozod navigatorga o'z fikr mulohazalaringizni Twitter orqali Farrux Yusuf akkauntiga ham yuborishingiz mumkin. Ozod navigator bilan sayohatga marhamat.
Veb-saytimizni kuzatib boring. Ozod navigator eshitirishning keyingi sonlariga tanlangan mavzu bilan muddatdan avval tanishishingiz va bu boradagi fikr mulohazalaringizni bizga yo'llashingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. Air India aviakompaniyasiga qarashli Boeing 777 rusumidagi yo'lovchi samolyot Toshkent xalqaro aeroportiga favqulodda qo'ndi. Xabarlarga ko'ra, parvoz qilayotgan samolyotning ekipaj a'zolaridan birining o'zini yomon his qilgani favqulodda qo'nishga sabab bo'lgan. Filippin rasmiylari Haiyan tufoni yopirilgan faqat bitta viloyatning o'zida nobud bo'lgan odamlar soni 10,000 dan oshishi mumkinligidan xavotir bildirmoqda. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Tehron o'zining yadroviy dasturi, jumladan uranni boyitish huquqidan voz kechmasligini yana bir bor ta'kidladi. Venesuelalik Gabriela Isler Rossiya poytaxti Moskvada o'tkazilgan dunyo go'zali tanlovining g'olibi bo'ldi. Ozodlikda siz shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing. Va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Aziz tinglovchi, Ozodlik to'lqinlarida esa endi e'tiboringizga qurultoy eshitirishning navbatdagi sonini tinglashga taklif qilmoqchimiz. Unda O'zbekiston militsiyasi oyoq osti bo'lyaptimi degan savol tegrasida borayotgan davra suhbatini tinglashingiz mumkin. Davra suhbatini hamkasbim Abdulla Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistonda militsiya xodimlarini obro' e'tiboriga bag'ishladik. Mana kuni kecha Toshkentda bo'lgan bitta to'yda, lo'llan to'yida bitta militsiya mayori kaltaklanib, oyoq ostida qolib kaltaklanib, gospitalga yotqizilgan. Undan tashqari Qo'yliqda mardikorlar tarafidan bir nechta militsiya xodimlari kaltaklangani haqida ham ma'lumotlar bor. Bundan oldin shunaqa video tasvir paydo bo'lgan ediki, go'yoki bitta militsiya xodimi samosud qilingan, ya'ni butilkaga o'tkazilgan haqidagi video paydo bo'ldi. Bu narsa o'sha militsiyaga nisbatan munosabat yomonlashayotganiga ishoratda ko'rinadi. Shu bilan birga, mana kunigacha O'zbekistondagi rasmiy matbuot xabarlariga ko'ra 30 ta posbon militsiya maqomiga ko'tarilgan, ya'ni militsiyani soni yana oshgan. Va ayni paytda O'zbekistonda militsiya to'g'risida qonun qabul qilinmagan mamlakatlardan biri bo'lib qolmoqda O'zbekiston. Bugungi eshitirishimizda o'sha ikki nafar O'zbekiston militsiyasini ikki nafar sobiq xodimi ishtirok etadi. Bu Avaz Olimov, 53 yashar va Abduqodir aka va shu bilan birga inson huquqlari faollari ham bugungi eshitirishimiz qatnashlar. Shulardan biri Fransiyadan Tolib aka Yoqubov. Tolib aka, assalomu alaykum. Eshityapsizmi?
Assalomu alaykum, eshityapman.
Militsiya haqida gaplashamiz bugun. Shu bilan birga Amerika Qo'shma Shtatlarida istiqomat qiladigan sobiq diplomat, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligini sobiq xodimi, tahlilchi, siyosatshunos Toshpuradagi yo'ldoshim. Toshpurad aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Avvaliga mana Avaz Olimovdan eshitsak, mana shu militsiya sohasida ishlab nafaqaga chiqqan. Avaz aka, sizni fikrlaringiz qanaqa? Mana shu O'zbekistondagi militsiya xodimlari haqida, ularni nega obro' e'tibori kam deb o'ylaysiz? Avaz aka, sizdan eshitamiz.
Mani o'zim ishga chiqqan odamman. Shu uchun ham militsiyani ishlamay tushunaman uchunchasini. Har qay hozirgi paytda ishlab olib o'rgatganligidan nimalardandir man xabardorman, bilganimcha aytaman. Mana men tezligi chiqqanimga 3 yil bo'lsa, 9 yil davomida militsiya xodimlarimiz boshqa kat soalardan bir muncha to'zilanib, militsiya soasiga tegishli bo'lgan xodimlar bilan keltirilayotganligi safdagi xodimlarning sifatini yaxshilanishiga olib kelmoqda. Jumladan, maxsus sergan maktablarini tugatib kelgan, maxsus militsiya maktabini tugatib kelganlar ko'proq ishga qabul qilinibdi. Man ishlab yurgan paytga $10 tugatganlar, boshqa soni odamlari kelardi, to'g'risini aytganda ular ham lozim darajada militsiya xodimini harakatlarini, militsiya xodimini vazifalarini lozim darajada tushunib yetmagan holatda uchragan edi. Bir muchundan firib beryapmanki, xodimlarimiz malakali xodimlardan safimiz keltirilib kelmoqda, ularga lozim darajada shart sharoitlar yaratib berilmoqda. Yana nima desam, lekin bilsan oldida bir muncha muammolar ham yo'q emas. Shulardan biri O'zbekiston mustaqil bo'lganiga 22 yil bo'lgan bo'lsa-da, hali hanuzgacha militsiyadagi qonun qabul qilingan emas. Shu senatdagi qo'g'aylarimiz shuni biroz jiddiy o'ylab turib, militsiya xodimlarini nima qiladigan, o'zlarini vazifa burchlarini belgilab beradigan bir huquqli me'yoriy qonun qabul qilganini bir muncha xodimlarimiz erkin nafas oldilar.
Demak, Avaz Olimovning bu iltimosini, ya'ni O'zbekistonda militsiya to'g'risida qonun qabul qilinsa yaxshi bo'lardi degan iltimosini biz mana O'zbekistonlik senator Svetlana opa Ortiqovaga bundan oldingi eshitishlarimizda bergan edik. Demak, Rossiyada shunaqa qonun qabul qilindi. Hatto militsiyaning nomi Rossiyada politsiya deb o'zgartirildi. Nega eng ko'p sonli militsiya xodimlariga bo'lgan O'zbekistonda militsiya to'g'risidagi qonun qabul qilinmagan degan savolni senator Svetlana Ortiqovaga berganimizda mana shunday javob bergan edi.
Ko'p ham Rossiyani andoza qilmasagan boshqa mana rivojlangan davlatlarni qonunchiligini albatta O'zbekistonni ilmiyotchilar, amaliyotchilar o'rganyapti. Agarda bizni qonunchiligimizga militsiya to'g'risidagi qonun bo'ladimi yoki ichki ishlar organlari to'g'risidagi qonun kerak bo'ladigan bo'lsa, albatta o'sha qonunchilik huquqiga ega bo'lgan subyekt tegishli ravishda konsepsiyani ishlab chiqib, o'sha jamiyat va davlati zaruratidan kelib chiqib, qonunchilik palatasiga qonun loyihasini taqdim qiladi. Qonunchilik palatasi qabul qilgandan keyin shu qonunni Senatga yuborsa, albatta Senat yoki konstitutsiyaga va qonunchilik texnika qoidalariga mos keladimi yo'qmi shu qonun degan savolga ijobiy javob topsa, demak, ma'qullaydi. Agarda salbiy javob topsa, demak, rad etish to'g'risidagi qaror qabul qiladi, bulaka.
Endi mana Markaziy Osiyoda eng ko'p sonli militsiya xodimlariga ega bo'lgan O'zbekistonda nega mana 20 yildan beri militsiya to'g'risidagi qonun qabul qilinmaganini biror bir tarzda izohlay olasizmi?
Endi demak, jamiyat va davlatga hali unaqa qonun kerak emas. Har Abdullaka, qarangda, qonunni qachon qabul qilinadi yoki qachon o'zgarish qo'shimchalar kiritiladi? Jamiyat va davlatga bu qonun kerak. Qanaqadir jamiyatdagi munosabatlarni tartibga solish kerak. Agarda o'sha, yana bir bor qaytaryapman, qonunchilik tashabbusiga huquqiga ega bo'lgan subyekt shunaqa xulosaga kelsa, demak shunday qonun loyihasini ishlab chiqadi. 20 yillik ichida shu qonun qabul qilinmadimi? Demak, jamiyat va davlatga hozircha shunday qonun kerak emas. Kerak bo'lsa, qonunchilik huquqiga ega bo'lgan subyekt shunaqa qonun loyihasini ishlab chiqadi albatta.
Senator Svetlana Ortikovani O'zbekistonda nega militsiya to'g'risida qonun yo'q degan savolimizga javoblar edi. Eslatib qo'yamiz, O'zbekistonda militsiyaning obro'-e'tibori haqidagi qurultoy eshittirishini e'tiboringizga havola qilyapmiz. Endi mana Toshpolat aka yo'ldoshdan so'rasak, tahlilchi, siz nazaringizda nega qabul qilinmayapti? Har holda qabul qilingan taqdirda ham biror narsa o'zgarish qiyin, chunki O'zbekistonda jurnalistikaga oid 3 qonun qabul qilingan. Solishtirish uchun Fransiya va Amerika Qo'shma Shtatlarida matbuot haqida birorta ham qonun yo'q, o'sha konstitutsiyada kafolatlar bor xolos. Endi sizning fikrlaringiz, Toshpolat aka?
O'zbekistonda qonun bo'lgani bilan qonunni o'zi hali bajarishni ta'minlaydigan bir mexanizmni o'zi yo'q. Shu paytgacha konstitutsiyaga ham rioya qilinmaydi. Endi militsiyaga kelganda albatta militsiya to'g'risida qonun bo'lishi kerak, chunki militsiyalar har doim bu fuqarolar bilan birga ishlaydi, ularni huquqlarini himoya qilish kerak. Endi shunday bo'lgandan keyin bu militsiya o'zi fuqaroviy jamiyat tomonidan nazorat qilinishi kerak. Bu O'zbekistondagi holat umuman bir nodir holat deb hisoblayman, chunki bunaqa narsalar endi boshqa joyda bo'lishiga ko'zim yetmaydi. Mana Rossiyada ham bor deymiz, boshqa deymiz, lekin ularda har holda qonun bor, har holda nazorat bor. Shikoyat qilsangiz, o'sha shikoyat kerakli joyga borib yetadi, keyin shikoyat ko'rib chiqiladi. O'zbekistonda hali militsiyani ustidan arza qilib borganlar biror narsaga erishgan emas.
Endi Toshpolat aka, har holda militsiya xodimini o'zi, mana Avaz aka Olimovni o'zi bizni o'zimiz vazifamizni bajarishimiz uchun bir qonun kerak deb aytayapti. Shu ma'noda mana eshitirishimizda Tolib aka Yoqub ishtirok qilyapti, taniqli inson huquqlari faoli. Tolib aka, sizni fikringizni eshitsak, har holda militsiyalarga ham oson emas-da. Ular ham bir el yurtni obro'siga sazovor bo'lib yurishni istasa kerak. Nima deb o'ylaysiz, Tolib aka?
Endi O'zbekistonda ikkita davlatda ikkita eng muhim tashkilot haqida qonun yo'q. Bu siz aytganingizdek militsiya haqida qonun yo'q, hamda milliy xavfsizlik xizmati tashkiloti haqida qonun yo'q. Bu azaldan bo'lmagan, hozirgacha shu narsa davom etyapti.
Endi ehtiyoj yo'q deyapti mana senator xonim Svetlana Ortikova aytdiki, ehtiyoj yo'q, hali kerak bo'lsa qabul qilamiz dedi.
Endi bu o'ta bema'ni narsa. Svetlana Ortikova xonim o'zi yurist bo'lishiga qaramasdan bunaqa bema'ni javobni berganiga men hayronman. Chunki har qanday davlatda bu azaldan davlat tushunchasi paydo bo'lib, mana ayniqsa sivilizatsiya kirib kelgandan keyin davlatni har bir tashkiloti qonun bo'yicha boshqarilishi kerak. Mana yurisprudensiyada qonuniy maydon, huquqiy maydon degan tushuncha bor. Boshqacha aytganda, davlatni har qanday tashkiloti, u qanday bo'lishi ham qat'iy nazar, u huquqiy maydonda harakat qilishi uchun o'sha davlatni qonun chiqaradigan qonunchilik vakolatiga ega bo'lgan organi o'sha tashkilot haqida qonun chiqarish kerak. O'sha tashkilot huquqiy maydonda harakat qilishga haqqi bor. Hozir O'zbekistonda bunaqa haligi yo'q.
Mana Avaz akaning fikrlarini eshitdingiz. Tolib aka, Avaz aka Olimov militsiyadan nafaqaga chiqqan hurmatli bir odam aytyaptiki, qonun yo'q deb u kishi ham aytyapti. Mana eshitib ko'rdingiz ovozini.
Yo'q, men tushuntiribman, olmakan gapni ham men eshitdim. Lekin buni nima sababdan shunaqa qonun qabul qilmagan degan narsani o'sha siyosiy sistemani mohiyatiga bog'lash kerak. Boshqa yo'li yo'q. Bu azaldan masalan o'sha Islom Karimov hokimiyat tepasiga kelgandan boshlab men bilishimcha kamida 3 narsaga u qarshilik chish tirnog'i bilan qarshilik qilib kelgan. O'sha oliy majlismi yoki oliy kengash deb atalgan ilgari boshdagi anaqalar bor. Birinchisi o'sha MXX haqida, ikkinchisi militsiya haqida, uchinchisi haligi odamlarni munosib uy joyga ega bo'lish huquqi konstitutsiyaga kiritgan emas, qonunchilikka kiritgan emas. Ana shu 3 qonun yo'q.
Chunki Tolib aka, bilasizmi, mana Islom Karimov deb aytdingiz, mana shu yilni boshida yanvar oyida Toshkent viloyati hokimini almashtirish chog'ida O'zbekiston prezidenti, O'zbekiston rahbari Karimov O'zbekiston aholisini, demak, kuch ishlatar tizimlariga, militsiya xodimlariga, prokuratura, sudlarga munosabati salbiyligini aytib o'tgan, xuddi sizga o'xshagan fikrlarni aytgan, eshitib ko'rsangiz marhamat.
Odamlar bizaga qanday qarayapti? Davlat idoralariga, davlat hokimiyatiga umuman ana u nazoratchi talik tartibni o'rnatish idoralariga qanday qarayapti? Ustozlarga ishonch bormi? Prokurorga ishonch bormi, yo'qmi? Mana shu masalalar bugungi kunni hal qiluvchi masalaga aylanishi kerak. Shunday bo'lsa-ga jamiyat haqiqatan ham demokratik bo'ladi. Demokratik degani adolat.
Talab aka, eshitdingiz mana. Sizning gaplaringizdan farqi yo'q-ku, xuddi siz aytayotgan gapni aytayapti mana. Islom Karimov.
Endi shunday narsaga bir muhim e'tibor qaratish kerakki, Islom Karimov hokimiyat tepasiga kelgan paytda o'sha davlat boshqarishining har bir sohasida ayyorlik siyosatini ijro qilgan. Hamma sohada. Hozirgi gap ham ayyorlikdan nari emas.
Yo'q, militsiyalarga salbiy munosabat bildirayotganini davlat rahbari aytib turgan bo'lsa, bu endi katta bir nimada informatsiyada biz uchun.
To'ppa-to'g'ri. Lekin uni amadi bor. Boshqa hech qanaqa ish qilayotgan yo'q.
Endi o'sha militsiya xodimlari o'zlari ham eshitib ko'rsak, mana Toshkent viloyatida o'sha militsiyani tanqid qilgani uchun ataylab pensiyaga chiqarilgan Abduqodir aka biz bilan aloqada. Abduqodir aka, sizni fikrlaringiz, o'zingiz kasbdoshlaringiz haqida islohot zarurmi? Nima deb o'ylaysiz Abduqodir akadan eshitsak?
Mani endi fikrim nima bo'lardi? Mani fikrim iloji boricha militsiyaga pulsiz kirish, o'z kuchi bilan shu muxtorlar, vrachlar, deymizmi, sog'lom degan odamni qabul qilish. Mani o'zimni fikrim.
Abduqodir aka, endi ijobiy o'sha Islom Karim aytgandek odamlar e'tiborida bo'ladigan, adolatni qaror qiladigan militsiya kim deb o'ylaysiz? Qanday bo'lish kerak deb o'ylaysiz? Abduqodir aka.
Militsiya degani bu jamoat tartibini saqlash, jinoyatchilikni oldini oladigan odam degani. Agar militsiya o'zini shuni qiladigan bo'lsa, jinoyat sodir bo'ladi, lekin ko'p bo'lmaydi. Jinoyatni hech qachon yo'qotib bo'lmaydi. Jamoat tartibini hech qachon tinchitib bo'lmaydi. Lekin militsiya yaxshi ishlaydigan bo'lsa, militsiya o'zini burchini, o'zini vazifasini bajaradigan bo'lsa, jamoat tartibini ham yo'lga solishi mumkin. Jinoyatchilikni ham ancha qirqib tashlashi mumkin. Bo'ladigan jinoyatni ham yo'q qila olish mumkin. Lekin, eshityapsizmi? Lekin militsiya xodimlari, hozirgi militsiya xodimlari o'zlarini shu jamoat tartibini saqlash bo'yicha, jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha ishlarni qilishgan yo'q. Lekin ularda ayb emas. Bu tepadan. Mana masalan, paxta teryapti, paxtaga borib, yetak bog'lab, yashirin qilyapti, fermerlarni o'rniga mol haydayapti, fermerlarni o'rniga dori ekyapti. Men ko'zim bilan ko'rib turibman. Kimga aytishni bilmayman. Men militsiya xodimi, men o'lgunimcha militsiya xodimi bo'lib qolaman. 19 yil bo'ldi pensiyaga chiqqanimga, lekin aralashgan haqqim yo'q, menda vakolat yo'q.
Abduqodir aka, fikrlari edi. Rahmat Abduqodir aka. Endi Toshpo'lat aka, eshityapsizmi bizni? Mana bo'y aytganimizdek, ularni ham mana o'sha dalada paxta terdirishayotgan ekan militsiyalarni, keyin bitta bir Islom Karim bir yerdan o'tib qolsa, hammasini tikka turib qo'yishadi, yarim tunda uyg'otishadi. Endi ular ham jamiyatimizni bir parchasi-ku endi, shu yomon munosabat bo'layotgan bo'lsa. Qanday qilsa o'zgaradi deb o'ylaysiz? Qanday islohot zarur? Nima qilish kerak? Toshpo'lat aka, nazaringizda.
Endi o'zi haqida bu qonun qabul qilinishi kerak edi. Qonunni va hali zakonoproyektni qonunchilik palatasiga berganiga ham 2 yil bo'ldi. Va ular biror narsa, biror bir bayonotma chiqdi, na bu qonunni tasdiqlash to'g'risida biror bir fikrlarni aytmadi. Endi shunday bo'lgandan keyin militsiyalar ham o'zlari nima qilishini bilmaydi. Ular ham shu nima deydi, agar sutkada 24 soat bo'ladigan bo'lsa, o'shandan iloji bo'lsa 20 soatini boshqalarini talablarimdan ko'chada yurishga yoki shu ishga chiqmaydigan paytda ham ishga chiqishga majbur bo'ladi.
Masalan, Amerikada yashayapsiz siz. Amerikada o'sha militsiya xodimini o'sha siz yashayotgan shaharni hokimi kelib mol boqtirishi, ko'cha supurtirishi yo boshqa uni ish bilan bog'liq bo'lmagan narsalarga jalb qilishi mumkinmi politsiya, Amerika politsiyasini?
Yo, hech bu yerda boshqacha butunlay. Endi militsiya bu davlatni ramzi. Shunday bo'lgandan keyin militsiyani politsiyani ko'rgan odam iloji boricha undan salomlashishga harakat qiladi. Haqiqatan
obro'si yaxshimi? Ya'ni obro'si qanaqa? Oddiy odamlar obro'si.
Juda ham yaxshi. Agar masalan biror narsa bo'ladigan bo'lsa, o'sha ko'chada o'zi politsiyani umuman ko'rmaysiz. Lekin kerak bo'lgan paytda bular 5 minutda, balkim undan ham tezroq yetib keladida kerakli oddiygina masalan mana uyda bir janjal bo'ladigan bo'lsa ona bilan bola o'rtasida yoki bo'lmasam er bilan xotin orasida bo'ladigan bo'lsa ham keladi o'shalarni tinchitib qonun qanaqa kim haq kim nohaqligini hammasini tushuntirib endi shu rozi qilib ketadida xullas
endi posbon degani ham chiqdi nima siz xabaringiz bormi yo'qmi tolib aka ko'proq bilsa kerak tolib aka posbonlar paydo bo'lganda siz o'zbekistondamidingiz
o'zbekistonda edim paytda
bu kim bu drujinnikmi bu oldin bo'lganmi nima kerak bor masalan politsiya shuncha militsiya xodimi turib yana posbonlar bularni vazifasi nima nima o'zi bu chunki buni savol berayotganim sababi yaqinda o'zbekiston rasmiy matbuotida bitta maqola chiqdi 30 ta posbon o'sha davlatga yaxshi xizmat qilgani e'tiborga olinib militsiyaga olinibdi ularni vakolati ko'tarilibdi
juda ko'pchilik e'tibor bermaydi Karimov hukumatga kelgandan boshlab mahalla degan tushunchani butunlay shu o'zini tuzumiga moslashtirib qonunlashtirdi hozir mahallada shu mahalla ahlini kayfiyatini maxsus xizmatlarga xabar berib turadigan juda katta organga aylangan o'sha mahalla boshliqlaridan boshlab to posbonlargacha o'zi mahalla bu ijtimoiy anaqa общественная организация jamoat anaqasi bu davlatniki emas lekin shularga ham oylik beradigan qilibdi endi o'sha posbonlarga juda katta imtiyozlar ham bergan yana ular o'sha militsiyaga ham haligi milliy xavfsizlik xizmatiga bemalol ishga o'tishi mumkin
ya'ni chaqimchilarim ularni ya'ni oddiy til bilan aytganda
boshqacha aytganda juda katta armiya tashkil qildim anaqa mahalla orqaliki o'sha aholini kayfiyatini hukumatga yetkazib turish haqida josuslar haligi xufiyalar armiyasini tashkil qildi bu haligi avtoritar tuzumlar uchun juda muhim davlatni haligi jamiyatni boshqarish uchun
endi Abduqodir akadan so'rasak mana Abduqodir aka sizni nazaringizda o'sha posbonlar mana militsiya turganda posbonlar zarur deb o'ylaysizmi
posbon man bu haqda endi mana yaqin bo'lmasligim lekin posbonlarni ko'rayotganim posbonlar militsiyaga yaqin odamlar emas bular man bitta man qishloqda yashayman bular pochtalyonlar xat tashuvchi politsiya tashuvchi odamlarni aytib qo'yuvchi posbon degani militsiyaga yaqin bo'lsa militsiyani eng birinchi tayanchi bo'lishi kerak militsiyadan boshqa insonlarga bo'ysunmasligi kerak mana bu shaxsiy fikrlarim posbon degani haligi posbon deganingizdan posbonni umuman yo'qotib yuborish kerak posbon bu o'sha sovet xodimlarini mana mahalla nima deydi anaqa o'sha hokimiyat tomonidan bizga militsiya qo'ygan qurchoq deb bilaman kerak qo'g'irchoq bo'lmasligi militsiyada posbonmi demak bu ham militsiya xizmatchisi bo'lishi kerak xodimi bo'lishi kerak endi bunday qarasangiz bolalar og'zini oshini oldirib qo'yadigan bolalarni qo'yib qo'ygan posbon qilib man bularni masxaralamayapman bularni ustidan kulmayapman
rahmat Abduqodir aka Toshpo'lat aka eshitdingizmi mana posbon degan tizimni yo'q qilish kerak deyapti professional militsiyada ishlagan Abduqodir aka siz nima deb o'ylaysiz mana shu masalada
man Abduqodir akani gaplariga qo'shilaman haqiqatda bizdagi posbonlar mahallada o'z mahallani vakili bo'ladi ya'ni o'sha joyda yashab turgan odam bo'ladi
sardor bor ekan ham posbon bor ekan sardorlar ham bor ekan
sardori bo'ladi sardori oylik oladi kattaroq posbonlar ham oladi ular 6 oy 7 oy xizmat qiladi bir xillari endi juda militsiyaga yoqib qolgan bo'lsa yana bir muddatga cho'zishi mumkin 1 yil ishlaydi asosan chaqimchilar masalan kim nima bilan shug'ullanyapti qaysi biznesi bor o'sha keladida hujjatlarni tekshiradida o'sha mehmonlarni o'zi kelgan bo'lsa bir kun ikki kun kelgandir yo bo'lmasam ish qidirib kelgandir o'shalarni hujjatlarini so'rab o'sha joyni o'zida haligi pora olishga nima qiladi harakat qiladi shunday bo'lgandan keyin odamlar bu posbonlarni ham yomon ko'rib qoldi bu militsiyani ham yomon ko'rib qoldi
endi o'sha nimani militsiyani tagidagi katta ko'rinmas armiya ekanda bu posbonlar sardorlar Tolib akadan so'ramoqchi edim Tolib aka bularni bir siyosiy qiyofasini portretini chizib bersangiz kim bu posbon bir xalqimga xizmat qilaman xalqim osoyishta bo'lsin deydigan odammi
mutlaqo unaqa emas posbonlarni juda yaxshi o'rganganman vaqtida o'zbekistondaligimda har xil masalan mahallangizda bir yigit jinoyat qildi uni ushladilar uni qamatmaydi birinchi navbatda ular o'zi qiladi boshqa iloji yo'q shunaqa odamlar tipi bor ular xodimlarni qilayotgan ishlarini bekitadi bu Buni hech qachon xalqqa boshqar qilmaydi. O'sha tili bir, o'shalar bilan birga.
Endi Abduqodir aka aytayapti, kerak emas bular posbonlar deb.
Hech qanaqa qo'shqonjoti yo'q. Abduqodir aka juda to'g'ri aytdilar. Ularni mutlaqo hali jamiyat uchun foydasi yo'q. Ziyon bo'lsa borki, lekin anaqasi yo'q. Ular chiqsa josuslar ular. Shu jamiyatni ustidan ma'lumot to'plab beradigan ular har haftada kamida bir marta yozma ma'lumot beradi o'sha militsiya hamda SMB idoralariga. Bu shunaqa shunaqa odamlar.
Tekin ovqat yeydi. Bozorga borib u bu narsalarni tortib oladi degan shikoyatlar ham chiqyapti. Posbonlar ovqatimizni yeb pulini to'lamadi deydi. Oshxona xodimlari aytadi. Bozordagi o'sha xodimlar aytadiki, bizlar narsamizni olib pul bermadi deydi. Buni nima deymiz endi? Bu norozilikning ham manbai bo'lyapti-da endi bular.
Ularni juda xili ko'p. Ularni anaqasi ko'p. Ular hozir haligi o'rchatgan kunda juda naqliy bo'lib ketgan. Bitta narsani aytib beray, men to'p qildim Jizzaxda, o'g'limni uylantirgan paytda. Bizni ko'chamizda narigi tomonda shunaqa bir posbon bor edi. Men o'shani ataylab to'yga aytmadim. Keyin odamlarga aytdim, shu kelgan bo'lsa qo'ymanglar to'pga, to'yga deb. Shu baribir shu qanday bo'lsa ham kirib o'tirdi, to'yni oxiridan boshdan oxirigacha o'tirdi. Mana shunaqa ishlar qiladi ular. Boshqa kishidan ma'lumot to'playdi.
Endi obro, o'sha militsiyaning obrosiga borib taqalyapti endi suhbatimiz boshlagan joyimizda. Abduqodir aka, o'sha militsiyaning obrosi masalasi qanday qaraysiz? Nega obrodan benasib bo'ldi bu militsiya qavmi? Abduqodir aka.
Ha, obro shaxsan qarab turib, juda ham kerak hozirgi obro deydi. Men xohlasam militsiya xodimi maktabda tursa, internetda bo'lsin deyapti. Oldiga chiqmasin deyapti. Ana o'shanda kim ko'radi ustimizdamiz. Mana agar militsiyaga kiradigan bo'lsam, birinchidan pulga kiritganlarni qamataman. Militsiya qatoriga pul kiritilyapti hozir. O'sha pulda ishlayman deb ba'zi ish qilmayapti. Pul ishlayapti. Ertalabdan kechgacha pul ishlayapti. Agar mani oldinga tentib kelsa, men hammasini videoga berardim. Unaqa tasmaga, televizorga chiqaradigan bo'lsa, inson ko'zi bilan ko'rardi bularni. Men juda yomon bo'lganman. Men budjet aytdim, odamlarga qolib o'tirganman. Men hozir ko'pchilik militsiya yoshlar chiqyapti, mana bu yerda ishlaganimni bilib berib turib, 19 yil bo'ldi bizga kelsangiz, butun hammasi ham amiyadasamiz, hammasi ham qilsa bo'ladi, abiga chiqib qoldi. Lekin agar kelinsa, masni ko'rib ko'rsatib beraman. Shunchalik bo'lib ketdi. Men militsiyaga toza, qo'rqmas, chidoqli, yuragida o'ti bor odamlarni sudlangandan qo'rqmaydigan, jamoat tartibidan qo'rqmaydigan, jinoyatchi yo'q qo'rqmaydigan insonlarni qabul qilishini va o'shalarni ishlashini. Agar kerak bo'lsa 10 militsiyani o'ziga bir 4 militsiya olib 10 militsiyani pulini berish kerak oylik qilib.
Demak, o'sha islohotga borib taqaldi gapimiz. Rahmat Abduqodir aka. Toshpo'lat aka, mana sobiq Sovet ittifoqi hududida, o'sha SNG hududida Rossiyada biroz islohot o'tkazilgan bo'ldi, ammo baribir ham militsiyaning nomi politsiya bo'lgan bilan mazmun mohiyat o'zgarmaganini aytishyapti kuzatuvchilar, lekin har holda Gruziyada biroz bo'lsa ham samaraga erishilgan aytiladi mana shu ichki ishlar sohasi reformasi.
Yo, albatta, mana siz Gruziyani yaxshi eslattirdingiz. Gruziyada mana 1 yilda ichida Mikhail Saakashvili poraxo'rlikka zarba berdi, o'sha yo'qolib ketdi. Gruziyada masalan, politsiyaga umuman shu pora berish to'g'risida gapirman bo'lmaydi. Ular olmaydi ham. Chunki bir tomondan ular shu jamoatchilik nazorati ostida, ikkinchi tomondan oylikni ham yaxshi qilgan. Endi shu bilan birga uni statusini, ya'ni mavqeini ko'targan. Xalq orasida obro'si oshib ketdi. Islohot bo'ladigan bo'lsa, albatta shu yo'lda bo'lish kerak. Kim militsiyaga o'zi nima bir tarbiyaga moyil bo'lgan odamlarni olish kerak. Bizda bo'lsa ko'proq shu o'g'rilikka moyil bo'lganini oladi. Qo'ponlarni oladi. Olganda ham pora orqali militsiya maktabiga kiradimi, militsiyani o'ziga kiradimi? Baribir pora. Pora bo'lgandan keyin ular pora olishga majbur va xalqqa xizmat qilmasa o'zini cho'ntagiga ishlaydi va faqatgina tepadagi boshlarini foydasiga ishlaydi.
Rahmat Toshpo'lat aka. Tolib aka Yoqubovga ham savolim bor edi. Mana Abduqodir aka aytayaptiki, militsiyani oyligini oshirish kerak, deyapti. Oyligini oshirgan bilan ularni ahvoli yaxshilanib qoladimi, ya'ni?
Gruziya masalasini nima qilingiz? Saakashvili qilgan narsasi shundan iboratki, u shu militsiyada ishlayotgan odamlarni hammasini 100% ishdan haydadi. Bu endi dunyoda hech ko'rilmagan narsa. Ularni o'rniga o'shalarni 10dan birini ham miqdor jihatdan olgan emas. Ana o'sha ilgariga militsiyadan olgan pulidan bularga hammasiga juda katta oyliklar belgiladi. Ondan tashqari
endi Gruziya kichkina mamlakat, O'zbekiston katta deyapti. Qanaqa qilamiz? Bo'lmaydi bunaqa degan gap.
Hozir mana aniq ma'lumotlarga qaraganda O'zbekistonda salkam 1 millionga yaqin milisiya xodimlari bor. Faqat milisiya xodimlarining o'zi. Buni men bir paytlar shu prezidentga qoshidagi strategik tadqiqotlar institutining bir xodimi menga aytgan edi. Men endi afsuski odamdan oshkor qilinmayman. 800 ming milisiya xodimi bor deb aytgandi menga o'sha paytda. SSRda oxirgi yillarida O'zbekiston bo'yicha 45 ming milisiya ishlagan. Hozir Toshkentda bitta o'zida 50 mingdan oshiq milisiya xodimlari ishlaydi. Shuncha xodimni o'rniga 100 ming milisiya ishlasa O'zbekiston bo'yicha va o'shalarga o'sha 800 mingni pulini bersin. Hamda o'sha Saakashvili endi bu zubboy aniq joyda anaqani pora olayotganligini ushlab olishi mumkin. O'sha qonunchilikda ham mana shunga juda qattiq sanksiyalar kiritib qo'ydi. O'shandan keyin har qanday odam shu katta oila olgandan keyin sanksiyadan qo'rqqandan keyin to'g'ri ishlashga majbur bo'ladi. O'zbekistonda shu ishni qilish mumkin. Hozir hech qanaqa qiyinchilik yo'q buni. Lekin Karimovga u 100 ming emas, 1 million milisiya kerak. Jamiyatda bo'lsa tushun. Hozir masalan, milisiyadan mahalla xodimini ham siz sudga bera olmaysiz. Sudga beradigan bo'lsangiz, aytadi, qonun yo'q deydi. Biz hech qanaqa bir qonun bo'yicha bo'lmagandan keyin biz uni sud qila olmaymiz deydi. Shuning uchun ham bizlar o'z vaqtida o'sha paytlarda aytib kelganmiz. Nima uchun milisiya haqida, SMB haqida qonun yo'q? Bular noqonuniy tashkilotlar-ku. Karim mana 24 yildan beriga davlatni noqonuniy boshqarib kelyapti. Chunki u eng dunyoni mamlakatda eng asosiy ikkita tashkilotini qonuniy maydonga kiritgan emas. Ana shuning uchun shunaqa O'zbekistonda barzak davom etyapti.
Rahmat Tolib aka, eshitishimiz ham oxiriga yetyapti endi. Abduqodir aka, hozirgi mavjud sharoitda o'sha milisiya xodimlarini yaxshi ishlashi uchun nima degan bo'lardingiz siz eshitirishimiz yakunida?
O'sha qonun ishlaydi. O'shaga amal qilish kerak, o'shani bajarish kerak, o'shani ishda ish olib borib, ana o'shanda lekin respublikamizga olayotgan oyligini halolib toch qilib, xizmat qilib, ana undan keyin chiroyli qilib oilasini ham boqishga vaqti ham yetadi. Bu yerda ishlashga ham vaqt yetadi. Faqat nima uchun nazorat kammi, korrupsiya kuchli bizda. Agar menda shunaqa nima bor bo'lsa, mani men sizdan haydavorishgan, pensiyaga chiqarishganda demoqchiman. Mani kechi haydamagan, aslida gaplarim uchun, o'zim ustav bo'yicha ishlaganim uchun, o'zim nachalnikimga qani mehmoningni boqmayman, men shu ustav bo'yicha ishlayman deganim uchun mani chiqib chiqarishgan. Bo'lmasam, 34 yoshimda pensiyaga chiqib ketaman, 34 yoshimda chiqaman. Hozir hamma hayron qolaveradi.
Rahmat Abduqodir aka, rahmat. Demak, O'zbekistonda nega milisiya to'g'risida qonun yo'q, milisiya xodimlari nega beobro degan masalani qurultoy doirasida muhokama qildik. Bugungi eshitishimizda qatnashgan Toshpo'lat aka, Yo'ldoshovga, shuningdek Tolib aka, Yoqubga tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Shu bilan birga mana ikkita milisiya sobiq milisiya xodimi Avaz Olimovga va Abduqodir akalarga ham tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat hammaga.
Rahmat.
Sog' bo'linglar.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 42 06 02 61 27 13 yoki 42 07 73 26 72 30.
Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning birinchi qismiga shu o'rinda yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar ham suhbat bo'ldim. Ushbu to'lqinda tinglaganingiz barcha loyihalarimiz va eshitirishlarimiz matnini www.ozodlik.org veb saytida o'qishingiz, shuningdek audio formatda eshitirishlarimizni tinglab borishingiz mumkin. Veb saytimizga marhamat qiling. Yana to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling, xayrli tun.